слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас уже є перший дуже фаховий і цікавий гість у студії. Це Анатолій Кінах, нині президент Українського союзу промисловців і підприємців. У дуже відповідальні часи прем'єр-міністр України, міністр економіки і так далі, і так далі. Коротше, людина, яка вже точно знається на нашій економіці, на бюджеті. Але перед тим, як поставити панові Анатолію перше запитання, скажу, що у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога також поставити Анатолію Кінаху власні запитання. Для цього можна зателефонувати 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, або в разі, якщо ви не хочете, щоб ваш голос лунав в етері, пишіть мені на Viber 0676740476, і я тоді ваше запитання зачитаю в голос. Ну, можете так само писати туди зауваження щодо того, в який спосіб і про що ми розмовляємо. Чи ми про те розмовляємо? Традиційно, пане Анатолію, під Новий рік ми розмовляємо про бюджет. І у нас вже тут були кілька людей, які безпосередньо і в бюджетній комісії Верховної Ради, і в економіці працюють. А що скаже про бюджет Український союз промисловців і підприємців вашими вустами? Я ж думаю, ви будете висловлювати позицію цілого союзу чи тільки вашу?
Безумовно. По-перше, дякую за можливість нашого спілкування. Доброго вечора всім. Державний бюджет на 2021 рік затверджений Верховною Радою як закон. Бюджет, на жаль, не є бюджетом розвитку. І це наше головне зауваження. По суті, бюджет продовжує політику зростання фінансової піраміди. Не буду переобтяжувати цифрами, але дозвучу тільки головні. Біля 40% доходної частини державного бюджету 2021 року необхідно спрямувати на обслуговування державного боргу з відсотками. Біля 62% той же доходної частини планується сформувати за рахунок нових займів, нових боргів. Тобто це не є бюджетом розвитку країни, а в першу чергу я його називаю бюджетом обслуговування фінансової піраміди. Це дуже серйозно.
Пане Анатолію,
одразу
запитання на поточнення. 40%, наскільки я правильно запам'ятав, на обслуговування боргу порівняно з попередніми роками.
Це... Навантаження зросло. Так, навантаження зросло. І дуже серйозно те, що... Мова йде не тільки про фінансове навантаження в зв'язку з державним боргом, але, і це абсолютно неприпустимо, на наш погляд, бюджет на 2021 рік затверджений без затвердження комплексної державної програми соціально-економічного розвитку держави. Це вимога в тому числі нашого законодавства. Як можна затверджувати головний фінансовий закон держави, не маючи чітких пріоритетів по розвитку промисловості, по конкретним показникам тощо. Більш того, мова ж йде про дуже відповідальний період, коли ми знаходимося, як вся наша цивілізація, під величезним тиском карантинів, локдаунів. Ми ведемо моніторинг, що роблять всі розвинуті країни світу, практично від Аргентини, Австралії до Узбекистана. Там затверджуються пакети заходів не тільки з термінами локдауном, але з величезними комплексними компенсаторами, з тим, щоб мінімізувати наслідки пандемії на соціально-економічний розвиток. І Україна практично за 9 місяців карантину до сьогоднішнього дня, як на поточний, так і на слідуючий рік, так і немає комплексної антикризової програми, як мінімізації наслідків пандемії, так і те, що ми повинні робити в посткарантинний період. І те, що, наприклад, відбувається на прикладі підприємців фізичних осіб, то всі повинні зрозуміти, що вони вимагають, протестують, не в контексті того, що тільки проти локдауна. Вони вимагають комплексних заходів.
От
заходів по доступу до ресурсів.
Хотів вас запитати, пане Анатолію, про
зниження вартості кредитів
до цих протестів ФОПів.
Люди, по суті, борються за власне виживання. Я вже неодноразово називав приклади інших держав, де затверджуються компенсатори по підтриманню платоспроможності. Це дуже важливо, там, де є платоспроможний попит, там є стимул для розвитку, особливо малого, середнього бізнесу, підприємництва. Там затверджуються конкретні програми доступу до ресурсів не 5-7-9%, як у нас, а 0-0,5 максимум відсотка річних. Більш того, затверджуються програми, які дають можливість припинити збільшення безробіття. Тобто, якщо я підприємець, як приклад, в Австрії, це, щоб далеко за приклади не ходити, зберігаю 80% своєї чисельності, свого персоналу по зрівнянню з початком карантину, то я маю право доступу до підтримання фонду заробітної плати, і держава доплачує на кожного працюючого фонд заробітної плати підприємця одну місячну мінімальну заробітну плату. Маю доступ до кредитів по нульовій ставці. Якщо я зберігаю на протязі 2 років свій персонал, то я маю право не платити за цей кредит, тобто я звільняюся від плати. Тобто мова йде про дуже серйозні заходи, які стосуються підтримки в цей складний період. Я вже не кажу, що в питаннях розвитку промисловості, особливо високотехнологічної, з високою доданою вартістю продукції, задіяні потужні програми локалізації виробництва, імпортозаміщення і багато інших. Все те, що повинно вплинути на активність національних ринків. Оце вимагають і підприємці фізичні особи, комплексних заходів, і це необхідно в цілому для нашої національної економіки, маючи на увазі ті іспити, які ми зараз у нього проходимо.
Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців і підприємців, наш гість у програмі «Громадська хвиля». Це спільний проєкт Українського і Громадського радіо. І нагадаю, що телефон, за яким можна панові Кінаху поставити запитання, 0800-750-490, а на Viber 0676-740-476 вже щось пишуть. Та от Віктор пише, чи ініціює Союз українських підприємців, ну, Український союз промисловців та підприємців, введення податкових пільг для підприємців та підприємств у сільській місцевості, де населення бідне і його мало, бізнес там вести дуже складно. Такі пільги не тільки підтримують бізнес, а й створення робочих місць в селах, де з цим ситуація катастрофічна. Ну, а далі. Японія так вчинила в 30-х роках минулого століття. Це дало вражаючий ефект. Ваш коментар, пане Анатолію.
Я абсолютно підтримую цю постановку питання. І в цілому це називається не тільки там пільги, стимули. Це державна політика самозайнятості людей. Тобто створюються всі умови, щоб людина не йшла на біржу праці, отримати статус безробітного, а всі умови, щоб людина за рахунок власного розуму, власної праці забезпечила те, що можливо для життєдіяльності родини, і, можливо, ще створювала декілька нових робочих місць. І це комплексні заходи. Це доступ до кредитів по мінімальній ставці, це податкові канікули, це гнучкі підходи до орендної плати, це в тому числі стимули з точки зору сплати податків, звільняються на відповідний період, щоб можна було сформувати стартовий капітал, і знову ж за рахунок власної праці, розуму, знижується фіскальний тиск, мораторій на перевірки. Тобто всі ці заходи в комплексі в світі називаються стимулами для самозайнятості людей, щоб вони могли працювати на рідній землі, не виїжджати в статусі трудових мігрантів. Оце необхідно в тому числі на селі, де ситуація дуже серйозна з точки зору зайнятості.
Пане Анатолію, ви сказали, що доведеться вдаватися знову до запозичень. А в кого ми їх будемо брати?
На жаль, вимушені
так я розумію,
констатувати,
і для обслуговування боргу, і для наповнення дохідної частини бюджету, чи
так,
тільки для
заповнення? І для погашення старих боргів, і для того, щоб забезпечувати доходну частину. В принципі, світова практика, вона спирається в тому числі на те, що всі практично держави беруть борг. Всі, в тому числі розвинуті країни. Але в чому велика різниця? Беруть борг в основному для того, щоб забезпечити свій розвиток. Тобто модернізувати промисловість, мати ресурси для того, щоб реалізувати серйозні, потужні інфраструктурні проєкти. Ми, на жаль, вже останні роки беремо борг.
От останні – це скільки років?
Ну, це як мінімум останні 4-5 років, починаючи десь з 2014-2015 року особливо. Ми беремо борг для того, щоб повертати старі борги. Тобто ми повертаємо старі борги з відсотками не за рахунок зростання нашої економіки, її ефективності, конкурентоспроможності, а за рахунок нових боргів. І це дуже ризиковано. Бо це поступово збільшує навантаження на бюджет, в якому не залишається вже коштів на те, щоб забезпечити програми розвитку, і не вистачає навіть коштів, щоб забезпечити ту же гідну заробітну плату вчителям, освітянам і багато іншим. Більш того, з точки зору ефективності використання, непрозорості, так званих відкатів, корупційних сірих схем, ситуація суттєво не змінилася. І про це каже весь світ. І чому наші партнери, в тому числі Міжнародний валютний фонд, головною вимогою доступу України до ресурсів Міжнародного фонду, вимагає показати реальні результати по боротьбі з корупцією. Більш того, ми створили цілу низку антикорупційних органів за рахунок підтримки наших міжнародних партнерів. Витратили на їх забезпечення діяльності мільярди гривень. Це за останні 3-4 роки. НАБУ, спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, Державне бюро розслідувань, антикорупційний суд і так далі. А по суті, жодного серйозного доведення до завершення, тобто до рішення суду, покарання ВІП-корупціонерів немає. Тому все це в комплексі створює величезну проблему, як з точки зору нашого розвитку, довіри інвесторів, яка впала. Я знову не хочу переобтяжувати розмову статистику, але за 10 місяців поточного року прямі чисті інвестиції в Україні впали в 20 разів. Для зрівняння, в минулому році було 4,5 мільярда доларів за 10 місяців. В цьому році 215 мільйонів. Це дані офіційні Національного банку і уряду. Тобто інвестори вже не довіряють Україні в зв'язку з і величезним масштабом корупції, на жаль, непрофесійністю з інститутів державної влади і відсутністю верховенства права і рівності всіх перед законом. Оце ті питання, які повинні бути в основі нашої політики.
Пане Анатолію, є вже дзвінки із запитаннями від слухачок і слухачів до вас. Вам треба вдягти зараз навушники, щоб краще почути. А зараз до слухачки чи слухача. Ви в етері. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Скажіть це і ваше запитання до Анатолія Кінаха.
Добрий вечір.
Добрий.
Добрий вечір.
Вас беспокоїть. Это Иванна меня зовут. У меня как бы два небольших вопроса. Я хотела бы уточнить. Вот 40% нашего бюджета на обслуживание борга. Туда входит, я так понимаю, и тот борг, который по облигациям займа, который продавался, входил.
Так.
То есть не только займы у международных организаций, там типа МВФ, Светового банка и так далее. И вторая сторона вопроса. Я пенсионер, мне 70+. Я не имею никакого отношения к бизнесу. Но меня, как говорится, возмущает, вот как сейчас давит наш малый и средний бизнес. Просто люди сами себя содержат, сами себе зарабатывают. И вот в этой ситуации, значит, мы объявляем локдаун. Я в кинотеатр с миллион лет уже не ходила, но тем не менее, вот в кинотеатре у нас можно сидеть там 50% людей на расстоянии в масках. Все контролируется, все замечательно. Вчера идет квартал 95, я не знаю, сколько там людей было, на каком расстоянии не сидели в масках ли. И тут же к этому, скажите, пожалуйста, а за какие деньги туда нагнали такое количество нашей полиции или нацгвардии или кого-то?
Дякуємо, зрозуміли запитання, будь ласка, Анатолій.
Спасибо за очень актуальные вопросы. 40% доходной части бюджета на 2021 год – это платежи как за внутренний государственный долг за счет внутренних государственных облигаций, так и платежи по внешнему долгу Украины. Все это с процентами. В сумме это составляет около 400 миллиардов гривен, где-то порядка 40% доходной части. Ну и к этому еще хочу добавить, что все это сопровождается очень высокими процентами доходности. Например, если даже брать 2019 год, то в 2019 году правительство Украины размещало внутренние облигации государственного займа с процентами на начало года где-то порядка 18-19% годовых. И тем самым не только усиливают нагрузку на бюджет, отвлекают ресурсы от многих важных направлений жизнедеятельности, но и создает ситуацию, когда банковская система не заинтересована в кредитовании реального сектора экономики. То есть зачем банку рисковать, давать кредит предпринимателю там, или серьезному промышленному предприятию, когда ему предлагают почти силой правительство покупать облигации внутреннего займа по 19% годового дохода, и он себе ждет календарной даты, чтобы получить эти 19% на свой счет.
А отримают?
Отримают. И с учетом того, что в прошлом, например, году мы наблюдали искусственную ревальвацию, то есть укрепление гривни, то с учетом ревальвации, инвесторы, в том числе международные, среди которых много наших олигархов, в том числе, получили прибыль с облигаций внутреннего займа до 35% годовых. Вот то, что сегодня для Украины крайне серьезно, когда ресурсы направляются не на развитие, а на проедание и на финансирование международных, в том числе финансовых спекулянтов. На вопрос, касающийся предпринимателей физических лиц, я с вами согласен, потому что локдаун ни в одной стране никогда не объявляется без пакета компенсаторных мер. Безусловно, в какой-то степени позитивно, что планирует, уже выплата началась, пресловутых 8 тысяч гривен на одного предпринимателя, но это не решает проблемы. Это, по сути, такая мелкая подачка, которая не решает принципиальной проблемы. И когда речь идет об предпринимателях, физических лицах, а это основа нашего и среднего класса, без которого у нас нет будущего, должны быть очень точные адресные меры. Нельзя создавать ситуацию, когда люди вынуждены бороться уже за свое выживание, как это происходит сегодня, в том числе в выгляде этих протестов. И в этом главное требование предпринимателей, которые сегодня требуют комплексных компенсаторных мер и хотят не получать подачки, а зарабатывать своими руками, своим умом и смотреть в завтрашній день.
Пане Анатолію, 5 хвилин у нас приблизно з вами залишається. Є ще дзвінок. Будь ласка, ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до Анатолія Кінаха.
Я?
Так, так, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Господіна Кінаха, таке питання. Малий і середній бізнес зараз, ну, там, бастують, знімають, все це вимагають і так далі. Як ви дивитеся на те, щоб власники бізнесу, якщо вони виробляють якусь продукцію, що для них був один податок, а власники, які нічого не виробляють, тільки займаються торговлею, другий податок.
Зрозуміли вас, я бачу по очах і по міміці Анатолія Кінаха, що він чудово це розуміє.
Ви абсолютно праві в тому, що, ну, це, я перепрошую, тема окремої більш детальної розмови.
Одразу вас запрошую на таку розмову.
Свій розвиток на основі сучасної промислової політики. Політики, яка має індустріально-інноваційний характер. І вона якраз передбачає і стимули для розвитку, наприклад, якщо підприємство частку свого прибутку спрямовує на власний розвиток, на модернізацію, то ця частка прибутку не оподатковується. Тобто є стимул для розвитку, для модернізації. Якщо підприємство займається, наприклад, локалізацією виробництва, імпортозаміщенням, тобто організовує виробництво тої продукції, яку ми раніше отримали по імпорту, для неї також формуються стимули доступу до ресурсів. В тому числі є програми, де держава сама сплачує частку вартості кредиту, щоб стимулювати, наприклад, освоєння тої чи іншої продукції. А не так, як зараз, на жаль, я вимушений про це сказати, коли ми бачимо, що ми закуповуємо катера патрульні Сполучених Штатів, вертольоти з Франції, корвети з Туреччини, локомотиви з Сполучених Штатів, а наша галузь авіабудування, транспортного машинобудування, кораблебудування в глибокій кризі. Жодна держава собі такого не дозволяє закуповувати ту продукцію, яку не спроможна виробляти сама. Бо коли ми закуповуємо таку продукцію по імпорту, ми фінансуємо робочі місця за кордоном і поповнюємо закордонні бюджети. От цьому суть промислової, індустріальної, інноваційної політики і того, навіть, скажімо так, економічного патріотизму, щоб спрямувати всі зусилля на створення робочих місць на українській землі. Аналогічно по малому бізнесу ці стимули формуються. Тут багато є підходів, знову ж доступ до ресурсів, створення стартового капіталу, податкові канікули, щоб він став на ноги, а потім вже почав сплачувати ці податки і так далі. І це вимагає комплексних системних мір. На жаль, на сьогоднішній день я вимушений констатувати, що крім тих проблем, про які ми частково сказали, існує величезна проблема безпрецедентного зниження ефективності, професійності системи державного управління, інститутів влади, які не вміють працювати програмно, ласка, комплексно, на конкретну мету. Це необхідно виправляти, в тому числі через відповідну кадрову політику.
Ваше ставлення до того, що Рада не спромоглася відновити конкурсний набір на посади державних службовців?
Дуже негативно, бо на сьогоднішній день одна із проблем, яка є в Україні, яка поглиблюється, вона була у нас всі періоди, а сьогодні вона дійшла до серйозних масштабів. Це абсолютно неякісна кадрова політика. Я іноді, ви знаєте, навіть жартую, кажу, беру трудову книжку міністра, а там одна запис – міністр без профільної освіти. Mm-hmm. Такі речі неприпустимі. І президенту Зеленському, вже маючи півтора року каденції, якийсь відповідний досвід, необхідно жорстко змінювати кадрову політику, не по принципу друзів, квот, чи хто буде обслуговувати корупційні інтереси, а по принципу досвіду, знань, державницьких позицій і персональної відповідальності, і виправляти це становище в стислі терміни.
Ну і останнє запитання. Ніна Южаніна, ми з нею нещодавно розмовляли, та членкиня комітету профільного Верховної Ради, народна депутатка, сказала, що її, скажімо, стривожило те, що пан Разумков, голова Верховної Ради, пообіцяв, що буде створений антиковідний фонд. На думку Южаніної, це означає, що в квітні на нас очікує секвестр бюджету. Як ви поділяєте такі прогнози, не поділяєте?
Я поділяю стурбованість фахівців, що бюджет сформований на нереальних показниках. І незалежно від того, буде чи не буде створений фонд, в разі неприйняття тих заходів, про які ми частково сьогодні сказали, на розвиток, на підвищення розвитку внутрішнього національного українського ринку, виробництво, підприємництво, щоб ми формували ресурси не за рахунок боргів, а за рахунок діяльності економіки. Якщо це не буде зроблено, то нас однозначно очікує секвестр бюджету. Тим більш попереду іспити в зв'язку з пандемією, і це також необхідно прораховувати і виходити на хороші і такі серйозні системні заходи, в основі яких повинен бути розвиток, а не борги і споживання.
Дуже дякую. Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців та підприємців, був нашим першим гостем у програмі «Громадська хвиля».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».